Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Золотым фонде свободы у передачи «Читальная заля» заканчэнне мемуараў Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. А так само по сторонках нявыдадзенай книги апавяданняў у Василя Быкова у аўтарскім чытанні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі паводле праваабаронцаў сёння ў сутыкненнях загінулі прынамсі 29 чалавек. Большасць з іх былі забітыя ў Хомсе, дзе больш за тры тыдні ўрадавыя войскі працягваюць аперацыю супраць прыхільнікаў апазіцыі, якія ўсталявалі кантроль над некалькімі кварталамі гораду. Сутыкненні адбыліся таксама ў правінцыі Дэра, Ідліб і Дейр-эз-Зор. Напярэдадні колькасць ахвяр сутыкненняў перавысіла 100 чалавек. Сёння ж у Сырыі праходзіць рэферэндум аб папраўках да канстытуцыі, якія прадугледжваюць увядзенне ў краіне шматпартыйнай сістэмы і правядзенне парламенцкіх выбараў на працягу трох найбліжэйшых месяцаў. Апазіцыя заклікала да байкоту рэферэндуму, а краіны захаду назвалі яго правядзенне фарсам. У нядзелю ярданскі міністр інфармацыі Ракан Аль-Маджалі паведаміў, што з пачатку антыўрадавых выступаў у Сырыі ў сакавіку мінулага года у Ярданію прыбылі больш за 80 тысяч сырыйскіх уцекачоў. У Маскве ў рамках кампаніі за сумленныя выбары прайшла акцыя «Вялікі белы круг». Затым адбыліся гулянні пад назвай «Праводзіны палітычнай зімы». Удзельнікі «Вялікага белага кругу» стаялі, узяўшыся за рукі на ўнутраным боку садовага кальца. У іх руках былі белыя паветраныя шарыкі, да адзення прымацаваныя белыя стужкі. Некаторыя выйшлі на акцыю цэлымі сем'ямі. Аўтамабілі на садовым кальцы сігналілі, вітаючы удзельнікаў акцыі. Паводле ацэнак карэспандэнтаў «Радыё Свабода», удзельнікам акцыі ўдалося замыкнуць кола, а гэта значыць, што ў ёй узялі ўдзел больш за 34 тысячы чалавек. Сёння ж на садовым кальцы прайшла альтэрнатыўная акцыя прыхільнікаў кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Пуціна пад назвай «Пуцін любіць усіх». Пазней у Маскве на плошчы рэвалюцыі апазіцыянеры правялі народныя гулянні пад назвай «Праводзіны палітычнай зімы». Як распавёў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» адзін з арганізатараў акцыі, каардынатар руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў, людзі вадзілі карагоды, спявалі песні, запускалі ў паветра шары, спалілі некалькі невялікіх пудзілаў, скандавалі лёзунгі «Расія будзе свабоднай», «Пуцін сыходзь», «Нам патрэбныя сумленныя выбары». Не абышлося без правакацыяў. Актывісты пракрамлёўскіх рухаў паводле Удальцова падыходзілі да ўдзельнікаў акцыі, пыталіся, навошта вы заклікаеце да рэвалюцыі, спрабавалі разбіваць карагоды, адбіралі паветраныя шары. За гэта здарыліся некалькі сутычак, якія былі спыненыя супрацоўнікамі праваахоўных органаў. У Міністэрстве ўнутраных спраў паведамілі, што падчас гулянняў былі затрыманыя каля 10 апазіцыянераў. Працягваем навіны. 72-гадовы жыхар Непалу афіцыйна прызнаны самым нізкарослым дарослым жыхаром зямлі за ўсю гісторыю назіранняў. Прадстаўнікі сусветнай кнігі рэкордаў Гіннеса прысутнічалі ў нядзелю пры афіцыйным вымярэнні даўжыні цела Чандра Бахадура Данга і зафіксавалі рост 54 сантыметры. Данг жыве ў глухой горнай вёсцы за 400 кіламетраў ад сталіцы Непалу Катманду, 5 яго братоў звычайнага росту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.